Žalm 139, prvých 6 veršov. Žalm 139, od verše 1 po verš 6. Povstaňme k tomu. Hospodine, preskúmal si ma a poznal. Ty znáš moje sadanie i moje vstávanie. Rozumieš mojej myšlienke zďaleka. Pozoruješ moje chodenie i ležanie a znáš dobre všetky moje cesty, lebo ešte ani nemám slova na jazyku. A hľa, Hospodine, Ty to vieš všetko. Obklúčil si ma odzadu i odpredu a položil si na mňa svoju ruku. Je to predivná znalosť nad môj rozum, tak vysoká, že nemôžem po ňu. Modlíme sa. Páne, všemohúci Bože, stvoriteľu neba a zeme, Ty máš ľudí, na ktorých si Ty položil svoju žehnajúcu ruku. Ako spievame v piesni, ruka, ktorá ma vyhľadala, krv, ktorá ma vykúpila, milosť, ktorá ma priviedla späť domov. Milovaný Pane, ďakujeme Ti z hĺbky našich sŕdc, že sme pred Tebou našli milosť a prežili spásu nášho Boha. Aj v tejto hodine polož na nás svoje žehnajúce ruky, Pane. Také vysoké je pre nás toto poznanie, nepochopiteľné, že na nás takýchto ľudí kladieš svoje žehnajúce ruky. Pane, Ty nás vidíš skrze Golgotu. Ty si prelial svoju svätú krv za odpustenie hriechov mnohých. Milovaný Pane, k tým mnohým z milosti smieme aj my patriť. My veríme v moc krvi z Golgoty. Naša vina je odpustená, náš hriech zahladený, my sme obmytí do čista skrze vieru vo vykonané dielo vykúpenia na Golgotskom kríži. Verný Pane, a potom si vstúpil ako veľkňaz do nebeskej svätyne so svojou vlastnou krvou, aby si ako veľkňaz sa za nás prihováral. Pane, odpusť nám všetko, každú myšlienku, každé slovo, každé správanie, každý skutok, všetko, čo pred Tebou nebolo správne, odpusť nám teraz. My v to veríme, verný Pane. Posveď atmosféru v tejto miestnosti, posveď naše srdcia, posveď naše myšlienky, Pane. Daj, že by to došlo tak ďaleko, aby muži na všetkých miestach mohli pozdvihovať svoje sväté ruky, ako píše Pavol Timoteovi, bez hnevu a bez pochybností, v plnej viere. Aj modlitebné priania, verný Bože, Ti teraz vo viere prinášame. Ty poznáš našich súrodencov a Ty poznáš aj ich žiadosti. Predkladáme Ti aj všetky ostatné prosby. Verný Bože, vystri svoju ruku a daj, že by sa diali divy a znamenia. Potvrď Ty svoje slovo, prosíme ťa o to. My veríme, ako hovorí písmo, a počítame s Tvojim požehnaním, so spásou, s uzdravením, s vyslobodením. Buď dnes v našom strede a cíť sa dobre, Pane. My ťa zo srdca pozývame. Hovor a pôsob skrze svoje slovo a skrze svojho ducha v našich srdciach. Všetko nech je prinesené Tebe v Ježišovom svetom mene. Amen. Chcel by som ešte raz všetkých srdečne privítať v drahom mene Pána. My veríme, že Boh požehnal a bude i naďalej z milosti žehnať. Sú to dobré správy, ktoré sme dostali o tom, čo Boh koná. A to je vždy to najkrajšie, keď môžeme podať správu o tom, čo Boh koná. S tým je vždy spojené veľké požehnanie. Keď hovoríme o tom, čo vykonal nepriateľ, tak s tým nie je žiadne požehnanie spojené. Ak však niekto môže zvestovať veľké Božie skutky, tak je s tým spojené veľké požehnanie. Prejdime do stručného preberania slova v nádeji, že aj tí, ktorí sú noví, budú veľmi rýchlo skrze Ducha Svätého uvedení do celej pravdy a poznajú, aké nevyhnutné je zvestovanie biblických pravd. To mi pripomína ešte včerajšie popoludnie v Štrasburgu. Tam na konci za mnou prišla jedna dáma a povedala: drahý pane, naša rodina je mimoriadne veriaca. My sme tam i tam otvorili kláštor, moji bratia a bratranci a mnohí ďalší sú jezuiti a my všetci sme veľmi veriaci. A tak pokračovala v rozprávaní a zrazu hovorí: ale to, čo ste vy dnes kázali, to by vlastne mali počuť všetci farári. Totiž to, čo ste vy tu dnes kázali. Prečo tu nie sú? Áno, nuž, povedal som, to sa musíte spýtať tých farárov, a nie mňa. Ale je to skutočne pravda, my máme božskú zvesť, za ktorú sa nemusíme hanbiť. Ona je pravdivá, ona súhlasí, ona má božský pôvod. Je aktuálna, čerstvá v Božom kráľovstve. Boli sme privedení na najnovšie stanovisko v Božom kráľovstve a na základe proroctva, ktoré bolo dané pre náš čas, poznávame, v akom čase žijeme a čo Boh teraz koná. A ja verím, že je to veľmi mimoriadne privilégium, ktoré nám Pán z milosti daroval. V Žalme 139 sme čítali: Páne, preskúmal si ma a poznal. Ty vieš, či sedím, alebo vstávam. Ty rozumieš mojej myšlienke zďaleka, či putujem, či ležím. Ty to skúšaš a si oboznámený so všetkými mojimi cestami. Lebo ešte ani nemám slova na jazyku a hľa, Hospodine, Ty to vieš všetko. A teraz príde ten nádherný výrok. Obklúčil si ma odzadu i odpredu a položil si na mňa svoju ruku. Je to predivná znalosť nad môj rozum, tak vysoká, že nemôžem po ňu, alebo nemôžem mu porozumieť. Pokračujme Evanjeliom Jána, 5. kapitolou, Ján, kapitola 5, známe verše, i brat Branham ich často zmieňoval pred modlitbou za chorých. Chcel by som čítať z Jána 5 od verša 19 až 24 a potom ďalšie miesta písma. A tak odpovedal Ježiš a riekol im: amen, amen, vám hovorím, že syn nemôže robiť nič sám od seba, iba to, čo vidí činiť svojho otca, lebo čokoľvek on činí, to podobne činí aj syn. lebo otec má rád syna a ukazuje mu všetko, čo sám činí. A ukáže mu ešte i väčšie skutky než tieto, aby ste sa vy divili, lebo ako otec kriesí mŕtvych a oživuje, tak aj syn, ktorý ich chce, oživuje. Lebo otec nesúdi nikoho, ale všetok súd oddal synovi, aby všetci ctili syna, ako ctia otca. Kto nectí syna, nectí otca, ktorý ho poslal. Amen, amen, vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Aké nádherné slovo. Tu vidíme pána ako syna človeka, ktorý v úplnej závislosti povedal, syn nemôže nič činiť sám zo seba. Nepovedal náš pán to isté aj nám, bezo mňa nemôžete nič robiť. A to, čo má byť v Božom kráľovstve konané, nám musí byť Bohom ukázané. Nemôže to byť len tak niečo. Musí to byť podľa Božej vôle a Božieho slova. Preto toto dôležité zvestovanie slova pre tento čas v súlade s biblickým proroctvom, na ktoré tiež krátko zájdeme, biblickým proroctvom pre tento čas, v ktorom teraz žijeme. A potom je nám tu v zhrnutí povedané, aby všetci ctili syna tak, ako ctia otca. Kto nectí syna, nectí otca, ktorý ho poslal. My všetci vieme, čo tu bolo vyjadrené. Existujú ľudia, ktorí Boha uctievajú, ale neuznávajú Božie zjavenie v synovi. Ale práve o to ide, pretože v synovi Boh uzavrel pokoj, mier s ľudstvom. V synovi sa uskutočnilo zmierenie s ľudstvom. Syn bol predsa sám Immanuel, Boh s nami. A Boh bol v Kristovi a zmieril svet sám so sebou. To je predsa vždy tým hlavným bodom nášho kázania Ježiš Kristus, ten ukrižovaný, ktorý za nás na Golgote vydal svoju krv a život. Prejdime ďalej k Jánovi, kapitola 14, verše 11 a 12. Ján 14, verše 11 a 12. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. A jestli nie, pre sami tie skutky mi verte. Predtým sme čítali, že majú veriť, že Otec to bol, ktorý syna poslal. Tu čítame, verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Je to to veľké tajomstvo, ktoré žiadny človek nedokáže slovami vysvetliť a žiadny človek ho nedokáže rozumom pochopiť. Ale veriť tomu môžeme z celého srdca. Vo verši 12 sa ďalej píše, amen, amen, vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, bude aj on činiť. A ešte aj väčšie ako tie bude činiť. Lebo ja idem k svojmu otcovi. A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby bol otec oslávený v synovi. Aké nádherné slovo. Raz ich vidíme oddelených, raz spojených, raz ako poslaný, raz on v ňom a tak ďalej. Nemusíme do toho vôbec bližšie zachádzať. Všetko je to v súlade a má to svoje opodstatnenie, svoj cieľ, svoj zmysel a účel, ktorý tým má byť naplnený. Teológovia si nad tým lámu hlavu a pýtajú sa, ako je to možné. My za to Bohu ďakujeme, že to bolo možné a je to možné a prijímame to tak, ako sa to stalo a veríme podľa Svätého písma. Prejdeme k 4. kapitole listu Rimanom, 4. kapitola listu Rimanom, slovo, ktoré všetci dobre poznáme, kde stojí napísané, že Abraham uveril a bolo mu to počítané za spravodlivosť. Čítam tu teda len verš 18. Podľa nemeckého prekladu Abraham, tam, kde sa nebolo čoho nadejať, predsa sa plný nádeje držal viery, aby sa stal otcom mnohých národov podľa zasľúbenia, tak nesčíselné bude tvoje seme. A bez toho, aby oslabol vo viere, on, muž, ktorý mal takmer 100 rokov, vnímal vednutie svojho lona a už zvednuté lono Sáry. Napriek tomu sa nenechal zviesť nevierou v Božie zasľúbenie, ale naopak silnel vo viere v tom, že vzdával Bohu česť. Vy, milí, je ľahké o viere hovoriť, o trochu ťažšie je vieru praktizovať. Ak niekde nájdeme niečo, čoho sa môžeme chytiť, tak získavame odvahu veriť. Ale ak nemáme nič, čoho by sme sa mohli chytiť, čo potom? To vám chcem povedať. My nepotrebujeme nič vlastné, čoho by sme sa chceli chytiť, ani len nejaké steblo, ktoré by sme sa chytili, ako sa hovorí. Ale to, čo potrebujeme, je Božie zasľúbenie, o ktoré sa môžeme oprieť, tak, ako Abraham mal Božie zasľúbenie, slovo zasľúbenia, o ktoré sa mohol oprieť on, a v tom bola jeho viera ukotvená. Ak hľadíme do Marka 16, tam náš Pán hovorí, a uverivších budú sprevádzať tieto znamenia. Ako ľudia, ktorí uverili, ktorí poznajú pravdu, jednoducho musíme počítať s tým, že Boh splní všetko, ale skutočne všetko, čo on zasľúbil. Ako prvé, že daruje z milosti zasľúbenie Otca. Čakajte v Jeruzaleme, kým nebudete odiatí mocou z výsosti. Vy, milí, biblický krst duchom nie je vyčerpaný tým, že niekto len hovorí inými jazykmi, alebo učinil prežitie s Pánom. Biblický krst duchom je vyzbrojenie božskou mocou pre službu. A my všetci potrebujeme toto vyzbrojenie božskou mocou pre službu, pretože my nemáme dočinenia s telom a krvou, ale s mocami a kniežatstvami, ktoré panujú v povetrí. vyzbrojenie skrze vyliatie moci Svätého Ducha, aby sme boli schopní vykonávať službu, ktorá má byť teraz na konci vykonaná. Tak, ako vyliatie Svätého Ducha na začiatku, cirkev učinilo schopnou, vyzbrojilo ju a splnomocnilo ju, aby bola schopná splniť Božiu vôľu, misijný príkaz, tak aj my teraz potrebujeme rovnaké vyliatie a vyzbrojenie mocou z výsosti. Ten istý Pán a Boh, ktorý dal ranný dážď, pošle aj pozdný dážď. On je ten istý. On sa nemôže zmeniť. Čo on konal na začiatku, to bude konať aj na konci. Pozrime sa však už teraz na to, čo môže duch vykonať na jednotlivcovi. K tomu budem čítať z 2. listu Korinťanom, 3. kapitola, od verša 6. Nebudem čítať všetky verše, možno verš 6, a potom by som chcel čítať ešte verš 17. Ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov novej zmluvy. Nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Dnes by som chcel pozdvihnúť práve túto myšlienku. Duch oživuje. My môžeme vziať slovo ako literu, zaútočiť jeden na druhého a navzájom sa zabíjať. Ale Duch Boží môže vziať to isté slovo, oživiť ho a zjaviť ho. A môže skrze slovo a ducha oživiť tých, ktorí boli zabití. Ducha predsa nie je možné oddeliť od Pána, tak ako slovo od neho nemôže byť oddelené. On je slovo, on je duch. A ja vám to prečítam zo Svätého písma. Vy všetci poznáte to miesto. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. A tu teraz stojí, duch oživuje. Kto je duch? Čítam vám to z 2. listu Korinťanom, kapitola 3, verš 17. A Pán je duch. A Pán je duch. Nuž, kto chce to vysvetliť rozumom? V Jánovi 4, verš 24 stojí, Boh je duch. A tí, ktorí sa mu chcú kláňať, sa mu musia kláňať v duchu a v pravde. Tu stojí, a Pán je duch. Áno, Pán je Boh a Boh je Pán. A tu máme dočinenia s našim Pánom, ktorý je naraz oboje, telo i duch. Božský podľa ducha, ľudský podľa tela. Duch musel prísť do pozemského tela, aby tu mohol uskutočniť vykúpenie. A Pán je duch, a kde je duch Pánov, tam je sloboda. A ja by som si prial, že by sme to dnes všetci skutočne správne porozumeli. Izajáš 61, Lukáš 4, kde sa Pán na to miesto z Izajáša odvoláva a hovorí, duch Pána, Hospodina, je na mne, pretože ma pomazal Hospodin, aby som zvestoval pokorným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrušených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a tak ďalej. Za tým účelom je dané zvestovanie, za tým účelom prichádza na nás pomazanie, že by nebola prednášaná len nejaká suchá prednáška, ale aby bolo pod vedením Ducha Svätého prinášané to, čo preniká do nášho najhlbšieho vnútra a môže to v nás vypôsobiť božské veci. Pán je duch, ale kde je duch pánov, tam je sloboda. Vy viete, že náš pán sa odvolal na veľký deň zmierenia, na spásny rok, keď hovoril o príjemnom roku, v ktorom mohli byť všetci zotročení a zadlžení výjsť na slobodu. Všetci môžu výjsť slobodní. Cena bola zaplatená. Nech Boží duch tak mocne na nás všetkých spočinie, nie len na kazateľovi, ale na nás všetkých rovnako, že by došlo k božskému pôsobeniu účinku skrze slovo a ducha a aby sme boli z milosti obživení. V 18. verši to pokračuje ďalej. No, my všetci odostretou tvárou vzhliadajúc sa v sláve pánovej sťa v zrkadle, meníme sa na ten istý obraz od slávy v slávu ako od ducha pánovho. Pre týchto mužov bolo ťažké nájsť v iných jazykoch správne slova a formulácie, ale skrze Svätého Ducha vieme, čo je mienené. A veríme, že Pán je duch a že duch pánov pôsobí medzi Božím ľudom. Presne tak, ako je Boh duch a duch Boží pôsobí a spočíval na prorokoch, dával im zjavenia, inšpiroval ich, tak ten istý Svätý Duch spočíva na nás v tomto čase. Chcel by som čítať ešte niekoľko ďalších miest, a síce z 2. Korintianom 4, tam sme už čítali, a tu by som chcel čítať verš 13. 2. Korintianom, kapitola 4, verš 13 a 14. Ale majúc toho istého ducha viery, podľa toho, čo je napísané, uveril som a preto som hovoril, aj my teda veríme a preto aj hovoríme, vediac, že ten, ktorý vzkriesil pána Ježiša, vzkriesi aj nás s Ježišom a s vami postaví pred seba. Nie len on bol vzkriesený, aj my budeme vzkriesení. Tu je opäť reč o duchu, a síce o duchu viery. Svätý Duch v nás skrze počutie Božieho slova vypôsobuje vieru podľa písma. A táto viera podľa písma za sebou tiahne Božie pôsobenie, takže Boh, nechcem použiť slovo, že je nútený, Boh to nemusí činiť, ale on je svojim slovom viazaný a písmo nemožno zrušiť. Čo on sľúbil, to určite dodrží. Čítajme ďalej z 2. listu Korinťanom z 5. kapitoly. Tu čítame verše 14 až 21. 2. Korinťanom kapitola 5, 14 až 21. Lebo láska Kristova nás núti, ktorý sme usúdili toto, že ak jeden zomrel za všetkých, tedy všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nich i vstal z mŕtvych. Zostaňme tu na okamih stáť. On za nás zomrel, aby sme my žili pre Neho. Aby sme už viac nežili sami pre seba, ale tomu, pre toho, ktorý za nás zomrel a bol vzkriesený. Ako často som to už povedal, že náš život má zmysel a účel len vtedy, ak ho žijeme pre Boha. Môžete vy s tým súhlasiť? Inak to vôbec nemalo žiadny účel a zmysel. A počúvajte, čo stojí od verša 16. A tak my už odteraz neznáme nikoho podľa tela. A jestli sme aj poznali Krista podľa tela, ale teraz už viacej neznáme. Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Drievne, staré pominulo, hľa, všetko je nové. Ale to všetko je dielo Božie, podľa nemeckého prekladu, ktorý nás zmieril sám so sebou skrze Ježiša Krista a dal nám službu zmierenia. Pretože Boh bol v Kristovi a zmieril svet sám so sebou, nepočítajúc im ich hriechov, a položil do nás slovo zmierenia. Tedy za Krista posolstvujeme ako jeho poslaný, podľa nemeckého prekladu, ako čo by sám Boh napomínal skrze nás. Prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom, lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Je toho mnoho, čo by sa o tom dalo povedať. Bolo by lepšie, keby sme to mohli tak prežiť. Skutočne správne prežiť. Že by to neboli len slová, ktoré odovzdávame ďalej, alebo prežitia, ktoré mali iní, to mi pripomína slovo, ktoré som čítal aj včera popoludní v Štrasburgu zo skutkov apoštolských 22, obzvlášť verš 6, tu stojí: a stalo sa mi, keď som išiel a blížil sa Damašku, tak okolo poludnia, že zrazu zablesklo z neba veľké svetlo vôkol mňa. Jedná sa mi hlavne o tie slová: a stalo sa mi. On vedel, kde a kedy sa to stalo. On vedel, čo sa stalo. Stalo sa to s ním. Svetlo ho ožiarilo. On bol volaný po mene. Bol to on, kto bol najprv svetlom oslepený, a potom prišiel Boží muž menom Ananiáš a položil na neho ruky a povedal: brat Saul, prezri, budeš opäť vidieť. A na mieste bol vidiaci. Bolo to prežitie. O, ako by som si to prial pre nás všetkých, že by sme mali takéto osobné prežitie s naším Pánom, že by sme sa s ním stretli, že by nás zasiahlo jeho svetlo, že by nás dosiahol jeho hlas, a aby sme mohli skutočne kráčať po ceste s ním, ako k nemu obrátený, k ním požehnaný a postavený ku požehnaniu iných. Pán chce, aby sme tak, ako sa on osobne zjavil v Kristovi, v božskej realite tu, na zemi, tak on chce, že by sme aj my prežili túto božskú realitu v Kristovi. Že by sme sa stali novými ľuďmi, aby sme boli schopní pokračovať v službe zmierenia, ako tí, ktorí sú zmierení s Bohom a volajú, zmierte sa s Bohom. Musíme sa stať cirkvou, ktorá je učinená, schopná nasadenia pre Božie kráľovstvo a v Božom kráľovstve. Jednoducho to k tomu musí dôjsť. A na to je potrebné vyzbrojenie mocou z výsosti. Čítam zo Skutkov apoštolských ešte verš 13. Prišiel za mnou a zastanúc ku mne, povedal mi, bratu Saule, prezri. A ja som prezrel v tú istú hodinu a pozrel na neho. Môžete čítať ďalej, že išlo o to, aby poznal Božiu vôľu. Ako často sme to tu zdôrazňovali. Pri skutočnom obrátení, pri prežití s Kristom, opúšťame našu vlastnú cestu, našu vlastnú vôľu a svoj vlastný program. Pravé obrátenie ku Kristovi zahŕňa to, že my sami sme dospeli ku koncu a že Boh s nami mohol začať odznova. Skutočné obrátenie ku Pánovi. Teraz by som chcel v rýchlosti ukázať niekoľko porovnaní z prorockého slova. Vy predsa viete, stalo sa to jednoducho mojou súčasťou. Porovnania starého a nového zákona, ich naplnenie, ich proroctvo a vidieť, ako nám Boží muži už pred nami a predo mnou v rovnakom duchu zanechali starý a nový zákon ako celok z milosti Božej. Chcel by som čítať zo 49. kapitoly proroka Izajáša, Izajáš, kapitola 49, a síce verš 8. Izajáš 49, verš 8. Takto hovorí Hospodin. Vyslyším ťa v čas milosti a pomôžem ti v deň spasenia a krome toho ťa budem ostríhať. A tak ďalej, a tak ďalej. Čítajme 2. Korintianom 6 a tam nájdeme presne ten istý text. 2. Korintianom, kapitola 6, verš 2. Lebo hovorí, alebo stojí napísané, v príhodný čas som ťa počul a v deň spasenia som ti pomohol. A teraz to príde. Hľa, teraz je čas práve príhodný. Hľa, teraz je deň spasenia. Čo apoštol učinil? On vzal prorocké slovo, citoval ho a potom prišiel výrok, teraz je ten vítaný čas, ten príhodný čas. Teraz je deň spásy. Mohol to sformulovať i tak, ako Ježiš to učinil v Lukášovom evanjeliu 4, keď povedal, dnes sa toto písmo naplnilo pred vašimi očami. Prorok povedal, že príde ten čas. A apoštol povedal, teraz je tu. Vidíte, ako Boží duch vzal v tom určenom čase to správne slovo a postavil ho na svietnik. A tak nám dal z milosti oboje, starý i nový zákon v proroctve a v naplnení. Čítajme Izajáša 49, verš 10. A porovnajme ho s novým zákonom. Izajáš 49, verš 10. Nebudú lačnieť, ani nebudú žízniť, ani nebude na nich byť horúčava, preľudu ani slnce, lebo ich zľutovník, ich šetrne poženie a bude ich vodiť popri prameňoch vôd. Čítajme to isté slovo v Zjavení kapitola 7. Zjavenie kapitola 7. Nielen Pavol, ale aj ostatní apoštoli skrze Svätého Ducha reprodukovali alebo opakovali biblické miesta zo Starého zákona v Novom zákone. Zjavenie Jána 7, verš 16. Nebudú viacej lačnieť, ani nebudú viacej žízniť, ani nebude na nich dorážať slnce, ani nejaké horko. To isté slovo, ktoré vyslovil prorok Izajáš, nachádzame tu teraz v Novom zákone. V Starom zákone ešte nie zaradené, v Novom zákone v presnom naplnení je uvedené, podané v presnej súvislosti. Tu vidíme zástup v bielých rúchach pred trónom a potom prichádza tento mocný výrok. Oni viac nebudú hladovať ani žízniť a slnko ich nespáli ani horúčava a tak ďalej a tak ďalej. Boh skrze prorokov nechal vysloviť to, čo sa bude diať. Skrze apoštolov ukázal súvislosti, v ktorých sa tieto biblické miesta naplnia. Čítajme ďalej, verš 17, Zjavení 7. Lebo baránok, ktorý leží prostred trónu, ich bude pásť a bude ich vodiť k prameňom vôd života. Nie je to taktiež starozákonné biblické miesto? Izajáš 25. Izajáš 25. Verš 8. Budem teraz čítať a síce v nadväznosti na Zjavenie 7, verš 17. Možno však budem musieť najprv dočítať tento verš do konca. Verš 17 v Zjavení 7. A Boh zotrie každú slzu z ich očí. To patrí k tomu. A Boh zotrie každú slzu z ich očí. Čítajme teraz z Izajáša 25, verš 8. Pohltí smrť na večnosť. A Pán Hospodin zotrie slzu z každej tvári a odstráni potupu svojho ľudu z celej zeme, lebo Hospodin hovoril. Pán to zasľúbil, podľa nemeckého prekladu. Čo tu dnes popoludní činíme? My porovnávame starý a nový zákon. Vidíme, ako Boží muži v Novom zákone pod vedením Ducha Svätého dbali o to, že by prorocké slovo, ktoré bolo inšpirované skrze toho istého ducha, ukázali v správnej súvislosti a zaradili ho tam, kam patrí. Čítajme ešte ďalej. Tu je reč i o smrti, že na veky pominie, že ju pohltí. K tomu čítam z 1. Korintianom z 15. kapitoly, 1. Korintianom, kapitola 15, verš 54. Ale keď toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané. Smrť je pohltená vo víťazstvo. Smrť, kde je tvoj osteň? Môžete to čítať až do konca v 57., ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho pána Ježiša Krista. Čítam ďalej zo Zjavenia 20. Zjavenie, kapitola 20, verš 14. Veľmi sa ma to dotklo, pohlo mnou. A o chvíľu vám poviem prečo. Náš pán totiž činil to isté. On sa vždy odvolával na písmo a na základe Lukáša 24 vieme, že otvoril svojim učeníkom porozumenie pre písma a započal Mojžišom, všetkými prorokmi a žalmami a hovoril o veciach, ktoré sa v tom čase stali a naplnili sa. O tých hovoril. A potom im otvoril porozumenie pre písma, totiž pre písmo v jeho naplnení. Ten istý pán, ten istý duch pôsobí aj dnes, aby činil to isté. Koľký mnohí čítajú tú istú Bibliu ako my. A vo všetkých Bibliách stojí napísané, hľa, pošlem vám proroka Eliáša. Ale oni nevedia, čo s tým. A potom ešte prejdú k Matúšovi 17 a namiesto 10. verša, namiesto toho, aby čítali aj 10. verš, čítajú len verš 11. A možno by som to mal hneď urobiť, skôr než prečítame ten text zo Zjavenia. Pretože tam náš pán, vďaka buď Bohu, povedal oboje, totiž to, čo sa stane v budúcnosti, aj to, čo sa v tom čase už stalo. Matúšovi 17 stojí vo verši 11. A Ježiš povedal a riekol, Eliáš pravda príde prv a napraví všetko. To je Malachiáš 4, verš 5. A potom prichádza verš 12. Ale ja vám hovorím, Eliáš už prišiel a nepoznali ho, a tak ďalej, a tak ďalej. A potom oni z týchto dvoch veršov urobia jednu vec, a síce vec minulosti. Ale pán jasne vyslovil prvý verš v budúcom čase. To pochopí každý, kto prešiel prvými 4 rokmi školy. Tí učení, tí to nedokážu. Oni to všetko hodia do jedného vreca, oni nedokážu písmo správne deliť. A potom vidíte, prečo Pavol Timoteovi povedal, buď robotníkom, ktorý sa nemusí hanbiť, pretože slovo pravdy delí správnym spôsobom, tak ako sa patrí. Je absolútne dôležité nielen pravdu počuť a pravdu poznať, ale aj slovo písma zaradiť do správnej súvislosti a ponechať ho tam, kde patrí. V Zjavení v 20. kapitole čítame vo verši 14, čo sa týka témy, o ktorej sme už hovorili, o smrti a tak ďalej. A smrť a peklo boli uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. Blíži sa teda deň, keď smrť viac nebude existovať. Prorok Izajáš nám hovorí, že smrť bude zrušená, že pominie. Apoštol Pavol nám hovorí, smrť, kde je tvoj osteň, kde je peklo, tvoje víťazstvo. Pavol túto súvislosť rozvíja ďalej s prvým vzkriesením a Ján v Zjavení uvádza, že potom bude smrť po poslednom súde, po súde pred bielým trónom, lebo potom smrť vrátila mŕtvych. Potom už more vrátilo mŕtvych. Všetci mŕtví, ktorí kedy žili na zemi, sa musia skutočne objaviť na súde. Tým myslím posledný súd. A potom bude i samotná smrť a peklo, ríša smrti, uvrhnutá do ohnivého jazera. Potom už viac nebudeme smrť potrebovať, pretože potom už nikto nebude môcť zomrieť. Potom budú žiť už len ľudia, ktorí majú večný život. Chvála buď menu pánovmu. Potom sa čas skončí a nastane večnosť. Náš Boh, má nádherný plán a ja sa radujem z toho, že moji bratia v apoštolskom úrade, ktorí nás predišli, mali tento dôkaz, takéto dokazovanie skrze Svätého Ducha. Ako veľmi som vďačný za Pavla a za všetkých týchto Božích služobníkov, ktorých viedol a riadil Svätý Duch, aby práve tieto veci dali do správnej súvislosti, aby sme my v tomto čase mali prehľad. Boh nám zanechal všetko skutočne usporiadané. Skutočne. Ak existuje neporiadok, tak je to v mysliach ľudí alebo kdekoľvek inde, ale Boh veci už usporiadal. Čítam ďalej zo Zjavenia 21 a tu verš 3 a 4. Zjavenie 21, verše 3 a 4. A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: hľa, stán Boží s ľuďmi a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom. A on, Boh, bude s nimi a bude ich Bohom a Boh zotrie každú slzu z ich očí a smrti už viacej nebude, ani žalosti, ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci boli pominuli. Aké nádherné slová v Svätom písme. Potom Boh bude uprostred svojho ľudu a my budeme s ním. Smrti viac nebude, žiadny smútok, žiadny plač, všetky slzy budú zotreté a my budeme vo večnej radosti s večným Bohom spoločne, keď čas prejde do večnosti. Radujete sa z toho, že Boh učinil taký nádherný plán? Radujete sa aj z toho, že nám z milosti daroval skutočne všetko usporiadané? Niekedy to pred nami vyzerá neusporiadane, ale to ešte chýba zjavenie. Vtedy ešte chýbajú správne súvislosti slova. Keď príde Boží čas, potom prichádza osvietenie, potom nachádzame správne biblické miesta, aby sme všetko videli v celkovej súvislosti. A aj to, čo sa deje teraz, je Božie dielo. V našich očiach sa to môže javiť ako čiastkové dielo. V Božích očiach, alebo s Bohom, sa z toho stane niečo dokonalé. Ak je to totiž čiastkové dielo, tak len na našej strane, len naše poznanie je čiastkové, naše proroctvo je čiastkové, naše poznanie je čiastkové, ale všetko, čo prichádza od Boha, je dokonalé. To znamená, že nepoznávame všetko naraz, my nevidíme všetko naraz. Kúsok po kúsku je nám to Bohom zjavené, a my sme vedení, ako sme čítali, skrze ducha, od jasnosti k jasnosti. Porozumeli ste tomu? Ale to, čo pochádza od Boha, je dokonalé. Len my postupujeme postupne krok za krokom z milosti a môžeme skutočne vidieť tie veci, o ktoré teraz ide v Božom svetle. Ja nemám vôbec žiadnu námahu, a to nehovorím z povýšenosti, ale z vďačnosti. Nerobí mi žiadnu námahu vidieť, čo Boh teraz na základe svojho slova koná. Na jednej strane vidíme naplnenie zasľúbení, ktoré boli dané ľudu izraelskému, a na druhej strane vidíme vyvolanie cirkvi nevesty Ježiša Krista zo všetkých jazykov a národov. A táto cirkev živého Boha má právo žiť z každého slova, ktoré vyšlo z Božích úst. A to je náš duchovný pokrm pre tento čas. A pretože sme práve v Curychu, bolo to skutočne práve mesto Curych, kde brat Branham videl v roku 1955 vo videní nemeckého orla, ktorý letel Afrikou. Všetci ste to čítali. Bolo to tu v Curychu. Niektorí ľudia sa ma na to pýtali, nikdy som o tom nič nepovedal, ale jedno chcem, aby ste všetci vedeli. My sme časťou toho, čo Boh pre tento čas zasľúbil. A my sami máme podiel na tom, čo Boh teraz koná. Otázkou nie je to, kto sme alebo čo sme, pokiaľ ide o službu, ale o to, či sa necháme Bohom zaradiť, aby sme mohli byť časťou toho, čo Pán práve teraz koná. A pretože sme práve v Curychu, hovorím ešte raz, stojí to za zmienku. Doktor Guggenbühl pozval brata Branhama na zhromaždenie s kresťanskými obchodníkmi, brat Argenbright, brat Sotman a niektorí ďalší bratia chceli tiež ísť a zrazu brat Branham vidí vo videní biely čln, v ktorom sa posadí a vidí ďalších bratov, ktorí sedia v iných člnoch a oni všetci sú na vode. A on sa pýtal sám seba, čo sa má diať. A zrazu prišla odpoveď. Biela loď znamená, že si kazateľom Božieho slova. Ostatné lode, v ktorých sedia bratia, ktorí nie sú kazateľmi slova, ale tá loď samotná znamená, že nemáme preplávať oceán. A potom prišla odpoveď. Nechoď na toto jedno zhromaždenie do Curychu, ale vráť sa späť do Jeffersonville a uskladení pokrm. Čítali ste to všetci? Všetci si to môžete prečítať v kázniach. A ak si všimnete časový rozdiel, keď brat Branham o tom hovoril, 1. apríla 1962, že mu Pán prikázal, aby neletel cez oceán, ale aby šiel do Jeffersonville, aby uskladnil pokrm, tak to bolo presne v tom istom čase, keď Pán prehovoril ku mne, uskladni pokrm. Presne v rovnakom čase. Boh pracuje na oboch stranách. Boh pripravuje veci tak, aby potom viac nebolo žiadnych pochybností. A bolo to práve pred 10 dňami, práve pred 10 dňami, keď som bol s bratom Sotmanom v Jeffersonville, s Jozefom a ďalšími bratmi. A pri tej príležitosti som sa ho spýtal, či si na to môže spomenúť. Keď som tam bol v decembri 1962, špeciálne kvôli tomu som priletel, aby som sa spýtal brata Branhama na význam toho videnia o uskladení pokrmu. A on mi s radostným srdcom a povzneseným hlasom povedal, brat Frank, veľmi dobre si na to môžem spomenúť. Ja a brat Wood sme sedeli na zadnom sedadle a ty si sedol na predné sedadlo a išli sme tam a tam a ty si hovoril s bratom Branhamom a on hovoril s tebou. Ja som si tieto veci nevytriasol z rukáva. Oni sa stali. Boh sa v správny čas postaral o to, aby po odchode zvestovateľa domov už viac nebolo pochýb o šírení zvesti, ale že to Boh ešte predtým potvrdil. A pre mňa je to tak, že by i diabol mohol prísť s celou armádou. To by ma vôbec nezaujímalo. A už vôbec by to mnou neotriaslo. Prežitie s Bohom je absolútne a neotrasiteľné. Kto má prežitie, pravé prežitie s Bohom? Teraz nehovorím o človeku. Človek môže byť otrasený, ale to, čo Boh učinil, čo hovoril, čo zasľúbil, to je áno a amen. To je neotrasiteľné. A za to sme nášmu Pánovi vďační. My sme dostali uskladnený pokrm a ten je rozdávaný a Boh sa postaral o to, že táto čerstvá mana, zjavené slovo pre tento čas, skutočne mohlo byť zvestované Božiemu ľudu. A ako som už na tomto mieste neraz povedal, v tomto čase duchovného hladu sme boli takto duchovne udržaní pri živote. Ale skutočná úroda, tá je ešte vonku. Tá ešte len príde, tá bude zožatá. Boh svoje meno ešte raz oslávi. On ešte raz potvrdí svoje slovo. A vy sa môžete pýtať, brat Frank, máš na to nejaké biblické miesto? O áno, a nie len jedno, ale niekoľko. A to hovorím s radostným srdcom. Či sám pán snáď v Matúšovi 13 nehovoril v podobenstve o rozsievačovi, ktorý zasial dobré semeno a potom prišiel ten druhý rozsievač a potom pán hovorí, žatva je? Kedy? Kedy? Koniec sveta. Všimli ste si to? Žatva je? Prečítam vám to, nemalo by to byť ťažké nájsť to. Matúš 13 je po 12. kapitole, takže to určite nájdeme. Je to vždy dôležité, že by sme vždy tie veci čítali. Matúš 13, verše, áno, verš 37 až 39. On odpovedal, človek, ten, kto rozsieva dobré semeno, je syn človeka, a pole je svet, a dobré semeno sú synovia kráľovstva. Kúkoľ sú synovia toho zlého, nepriateľ, ktorý ich nasial, je diabol. Žatva je skonanie sveta a ženci sú anjeli. Amen. Našťastie sú anjeli na zemi, anjeli v nebi. Ja neviem, nemáme čas o tom hovoriť, ale ešte stále stojí, stále znovu napísané a anjelovi zboru napíš, anjelovi zboru napíš. Ak čítate list Židom, tam môžete čítať, že mnohí pohostili anjelov nevediac. Kto číta 1. Korintianom 11, tam je reč o tom, že musia kvôli anjelom ženy niesť dlhé vlasy. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže na zemi sú anjeli ako Boží poslovia a sú anjeli v nebi, ktorí stoja k dispozícii Bohu ako služobní duchovia, kvôli ktorým, ktorí boli poslaní pre tých, ktorí sú určení zdediť spásu a ktorí sú posielaní. Boh má poslov v nebi, Boh má poslov na zemi. To isté slovo angelos znamená anjel a posol. Ženci, anjeli, no nech sa na tom zúčastní celé nebo. Ja by som sa radoval, keby sa pohlo celé nebo, keby sa všetci Boží anjeli pridali. Ak je v nebi radosť už nad jedným hriešnikom, ak sa anjeli radujú, tak to čítame, ako to potom má byť so všetkými anjelmi, keď bude mnoho, mnoho vedených a privedených k pánovi. Ja sa vôbec nebudem čudovať, ak bude pôsobiť pôsobenie dvojaké. Boh v nebi, Boh na zemi, Boh z neba nadprirodzeným spôsobom, Boh tu skrze nás vo svojom tele, vo svojej cirkvi, plné spojenie, zjednotenie neba a zeme, a teraz tým myslím ten božský úsek, pretože tie nie sú vôbec tak ďaleko od seba. Božský úsek je veľmi, veľmi blízko. Božie kráľovstvo nie je ďaleko, je veľmi, veľmi blízko. A ako bolo povedané, ich anjeli v nebesiach ústavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Boh sa v skutku postará o to, že na konci času, keď bude žatva žatá, bolo všetko v pohybe. Nebo i zem, jeho poslovia z neba, jeho poslovia tu na zemi. On ich činí za služobníkov a z nás potom plamene ohňa. Božské zjednotenie z neba na zemi, vypôsobené Svätým Duchom v cirkvi živého Boha a skrze ňu. Ja sa z toho jednoducho radujem. Žatva prichádza až na samom konci a všimnete si, burina bude zviazaná. Všade bude vytrhaná. Na samom konci zostane už len čisté pšeničné pole a pšenica bude vzatá do stodoly a plevy budú spálené. Náš Boh je verný Boh. Vďaka buď jemu za starý a nový zákon. Jemu buď vďaka za prorokov. Jemu buď vďaka za apoštolov. Jemu buď vďaka za to, že poslal svojho služobníka a proroka Williama Branhama v našej generácii, aby nám priblížil a zvestoval zasľúbenia slova, ktoré boli určené pre tento čas a postavil ich na svietnik. Vďaka buď nášmu Bohu za to, že nám otvoril porozumenie pre písmo. Povedzte na to raz amen. Amen. Že Boh zo všetkých ľudí, práve nás, smeti. My predsa nič nesme. Kde sú tí vysokí ľudia, tí rešpektovaní s reputáciou, hodnosťou a menom? Oni tu nie sú. Oni sú niekde inde. Sú v Ríme, sú v Vatikáne, sú v Ženeve a v New Yorku a všade. Ale tu nie sú. Boh ešte určite niektorých povolá, určite aj z tých vyšších. On vie, kde oni sú a kto sú. Jedno však môžeme povedať. My nášho pána ctíme z celého srdca, pretože na nás učinil veľké veci. My, ktorí sme teraz pokorní, budeme potom tými vysokými, ktorí budú mať tú prednosť byť s našim pánom pred jeho trónom, s ním kráľovať, ba dokonca byť na jeho tróne a spolu s ním kráľovať. Jemu, živému Bohu, buď ešte raz z celého srdca vzdaná vďaka za jeho drahé a sveté slovo, za jeho svätého ducha, ktorý nás vedie do všetkej pravdy najjasnejšie, bez akéhokoľvek keby alebo ale, a za to, že nám z milosti daroval prehľad a náhľad do svojho plánu spásy, ktorý sa v tomto čase uzatvára. Myslím, že by sme mu teraz mali všetci zo srdca za to ďakovať. Vlastne sa radujem, keď sa modlia niektorí bratia a chcem, aby to tak zostalo. Ale aj my ostatní by sme sa predsa len mali potichu modliť, aby naše hlasy spoločne stúpali ku Božiemu trónu vo vďačnosti, z vďačnosti za to, čo On pre nás učinil. Náš Boh nás môže počuť všetkých a milióny počuť naraz. Nech nás požehná a nech je s nami všetkými z milosti v Ježišovom mene. Amen. Povstaňme a spoločne vzdajme Pánu vďaku. Páne Všemohúci Bože, moje srdce je pohnuté Tebe ďakovať, Tebe sa klaňať. Ty si nám evangelizačnú časť slova, učiteľskú časť i prorockú časť z milosti jasne daroval, aby sme ju mohli vidieť. Ďakujem Ti za mojich milovaných bratov na začiatku Nového zákona, ktorí boli Božím duchom vedení, za prorokov, ktorých slovo vzali, ktoré bolo Tvojim slovom, a že ho tak nádherne zoradili, totiž tam ho postavili, kam patrí. O Bože, Ty si nám zanechal celý program, jasný, zrozumiteľný, prehľadný a z Tvojej milosti porozumiteľný, pretože si nám porozumenie pre písmo otvoril. Milovaný Pane, my cítime Tvoju prítomnosť, Tvoju blízkosť. Ty si prítomný. Haleluja. Ty si prítomný. Ty poznáš všetky srdcia, všetkých tých milých bratov a sestry, ktorí pozdvihli svoje ruky. Ty poznáš ich žiadosti, ich núdze. My prichádzame s našimi i s ich núdzami a potrebami, prianiami pre Tvoju svetú tvár v mene Ježiša Krista Nazareckého na základe dokonaného diela vykúpenia na kríži, na Golgote. Máme právo prichádzať ku trónu milosti, k nemu predstupovať a pod pokropenie krvi baránka, milovaný Pane, vypočuj nás, odpovedz, zachráň, osloboď, uzdrav, požehnaj a zjav sa nám všetkým nanovo. Daruj nám krst v Svätom Duchu, tak ako na počiatku. Vyzbroj svoju cirkev mocným spôsobom pre službu ku poslednému nasadeniu. Nech sú do toho zapojené všetky nebesá a nech sú zničené všetky diela pekla a nech prebehne veľké ťaženie oslobodenia, víťazný pochod Pána nášho Boha s jeho ľudom na slávu a chválu mena Pánovho a ku potvrdeniu jeho ľudu a jeho slova. Milovaný Pane, my sme Tvoji, to vieme, a Ty v nás a skrze nás svoje slovo potvrdíš. Kľaňanie a česť buď Tvojmu menu. Ty si to povedal. Skutky, ktoré som ja činil, budete aj vy činiť. Páne, to musí prísť. Písmo je pravda a Ty ho naplníš. Chválen a veleben buď Ty. Milovaný Pane, na základe autority Božieho slova a v moci mena Ježiša Krista Nazareckého, nech je všetkým spútaným zvestované oslobodenie, strateným záchrana, chorým uzdravenie. V mene Ježiša Krista Nazareckého, mocou Božou. Haleluja. Stalo sa to. Amen. Amen.